endelig smittedue I smittedues verden.
Ager Interiør, interiørbutikken midt I Storgata I Lillestrøm. Castello restauranter I Oslo og på Jessheim. God mat og god stemning. Meglerprint, fikser alt av print og profileringsartikler. Garson, nabolagsbakeri I Lillestrøm, Rælingen og Fjellhamar. Mirabel restauranter I Oslo, Lillestrøm og på Jessheim. Mat fra alle middelhavslandene og god atmosfære. Advokatfirma Lærum, Lier, Stende og Berven AS.
Omgivelsene til denne podcasten, det fotball. Og vi har rigget oss til på Ullevål stadion I Oslo, og vi skal snakke med fotballpresident Lise Klavenes og styremedlem I Norges fotballforbund Gunnhild Lærum. To sterke og ikke minst flotte kvinner, som på hver sin måte bidrar til å gjøre fotballen I Norge internasjonalt mer åpen og mer fokus på demokratiske prosesser.
Velkommen til Smitt og Due, Lise Klavenes og Gunnhild Lærum.
Tusen takk.
Nå er vi liksom, vi jo på fotballbanen, altså vi sitter jo på Ullevål, liksom.
Det stas.
Ja, det stas, det, for det liksom, det jo nasjonalarenaen vår, på en måte. Lise, du har jo vært fotballspiller og har over 70 landskamper, så du har på en måte, du vet jo hva det å være på en fotballbane. Når du holdt på med det, tenkte du da at en dag så sitter du her som president?
Nei, det kan jeg helt sikkert si. Jeg var jo veldig opptatt av å bli advokat når jeg var liten, som Gunnhild. Og jeg jo også advokat. Når jeg var lite barn, så var det det jeg ville bli.
Hvorfor det?
Jeg var jo sikkert på grunn av LA Law. Husker du
det? Ja, TV-serien.
Jeg fikk lov å se med mamma og pappa.
Det var veldig bra.
Og så var jeg var jo et barn som liksom var veldig argumenterende og veldig opptatt av sånn precis hva mener du egentlig? Jeg sendte jo brev til kongen, fordi jeg trodde han var sjefen I Norge. Jeg hadde jo sånn barnslig misforståelse da, men der jeg tok opp ulike hvorfor de barna fattige og hvorfor dør de barna. Og jeg hadde jo masse han fore. Så det var jo den der... hjelpe folk med rettighet og representere, så det veldig sterk så poenget mitt at jeg, fotball var egentlig en emosjonelt fristed der jeg var veldig opptatt av ball, og hadde veldig sånn banal inngang til fotball egentlig, ball får det til følelser, og så var alt som hadde med og etter hvert også ambisjoner på karrieren hadde med advokat å gjøre, og de var veldig delt faktisk, jeg var jo advokat når jeg spilte på landslaget og jeg var opptatt av å ha praksis og være I gang. Og jeg jobbet jo også som advokat til etter jeg la opp, og jobbet I Norges Bank når de ringte meg fra fotballforbundet og ville ha meg som toppfotballsjef. Som jeg sa nei til, og jeg ville egentlig ikke det. Så når jeg spilte fotball, så jeg ikke fotballadministrasjon og politikken I det hele tatt. Jeg så bare spillet og drømmene, på en måte. Ja. Det var det jeg så på banen.
Det var viktigere for deg på en måte å praktisere advokatrollen?
Ja, så fotball var det viktigste av det viktige for meg. Men det var et helt annet sted I kroppen enn det du får betalt for. Da. Altså, det var ikke det profesjonelle I meg. Det var, jeg trente jo som en profesjonell og fikk jo betalt etter hvert for å spille fotball. Men det var definitivt en lidenskap da. Og jeg, sikkert fordi det ikke var nok penger I kvinnefotballen til at jeg hadde I bevissthet at dette ikke kan å kombinere, så var liksom fotballkarrieren, det var spill. Og jobb var advokat.
Mm. Vi sitter jo med deg også, Gunnhild. Du jo en anerkjent forsvarsadvokat. Hvordan det du kom inn I fotballen?
Ja, du vet kanskje ikke at jeg vært keeper.
Absolutt ikke.
Hæ? Er det det?
Hvem vet
du? Har vært keeper, Gunnhild?
Jeg utrolig god, altså. Naturtalent. Nei, det var, jeg spilte jo på Momon idretts- og ungdomslag, fotball. Jeg hadde en kusine, 2 år eldre, som var egentlig veldig god, da. Men jeg var litt for rå utpå, så de måtte ha meg I mål. Oh, ja. Det var den tida med Ranveig Karlsen, og det var jo klubben til Hege Riise. Og det var den tida liksom kvinnefotballen startet litt, da. Ranveig Karlsen var en sterk skikkelse. Alle Karlsen-jentene som bodde på Seskaren, vi har hytte på Seskaren, de spilte fotball. Og så da måtte jeg gjøre det. Så da begynte jeg med det. Men jeg var jo ikke noe talent. Jeg husker vi spilte Momon mot Setskog, og da tappte vi 30. En eller sånn og jeg var keeper og da sier Anna Karlsen jeg synes egentlig du ganske god jeg. Men jeg slepte inn 30 mål men
hørte du som håndbakkamp
ja, det var ikke det nei, og så du advokatpraksisen I Lillesøm som dere kjenner veldig godt til og så gikk vi inn på eiersiden for veldig, veldig lenge siden Og da, for da var det jo fusioner og fisjoner, det har vært mye. Og i det AS som en gang ble stiftet.
I Lillestrøm, mener du? Ja. Erik Beier, siden ja. I Lillestrøm, ja. Mm.
Og vi gikk inn der, advokatfirma gikk inn der. Det var meg, den gangen var det meg og Sverre Næss som gikk inn der. Og så ble det jo etter hvert, det ble oppløst, som dere husker, i forhold til dette med Per Berg og så videre, mm. oppkjøp og sånn. Og så ble det oppløst. Og så ble jeg valgt inn i styret. Mm. Så jeg satt vel i styret i fotballklubben i 15 år, tenker jeg. Jeg har vært nestleder i 15 år. Det er liksom noen kommer aldri på toppen.
Men jeg visste ikke at du hadde vært keeper. Det synes jeg var morsomt. Nestleder. Stakkars Gunnhild. Ja. Ja. Men det, jeg må bare si, jeg ser jo, altså jeg kjører forbi Gunnhild. Jeg prøver å trene par morgener, par ganger i uka, ja. Du er jo sprek. Du på sats tre ganger i uka, du.
Tre? Fire? Lite.
Om morgenen? Fire, fem, ja. Ja, det synes jeg er.
Har ikke tid til noe mer, vet
du. Nei, sånn blir det. Opp. Men du har en venninne som også jurist, ja. Og hun bruker alltid at du vet, jeg har jussen i bånd.
Ja, hun bruker alltid det, uansett hver diskusjon, ja. Som, og Inger, hører du på nå, så er det deg jeg sikter til.
Det er det, Inger.
Inger er jussutdannet og jobber ikke som jurist, da, men det, i enhver diskusjon så er det sånn, og hvis hun da vinner diskusjonen, så da slår hun alltid, slår hun bordet og sier, du vet, jeg har jussen i bånd.
Ja, veldig, det liksom
alltid godt å ha jussen i bånd.
Jeg støtter Inger.
Ja, du gjør det,
For det var spørsmålet, har det liksom hjulpet deg litt at du har jussen i bånd?
Jussen i bunn, ja. Jeg tror jo alle vi som jurister, når du først liksom har vært den juridiske metoden, som jo enkel selvfølgelig, men som har den her dilemma-appetitten, du må jo det, pro et kontra liksom, for og mot argumenter Vi er jo opptatt av det, og både forstå argumenter på begge sider, og i fotballen er man ikke det. Kulturen i fotballen er, du har stakeholder-interessenter da, som mener noe, og de mener det, selvfølgelig nå setter det på spissen, men kulturen er litt sånn, de mener det. Altså spillerrepresentanten mener det, Lillestrøm fotball, de er imot ting.
Ja. Veldig ofte.
Gunnhild, jeg har jo Gunnhild i styr, og veldig mange som har den juridiske bakgrunnen, vil i hvert fall gå inn innom på et kontra først å ha den at du må høre på begge sider på en måte, da. Så det er kanskje det som ligger litt i bunn, og så men jeg liker det der i bunn, jeg har jo gift med så til Ingrid som er tannlege utdannet tannlege, så sluttet jo med det for at hun var lei tenner og det tenkte jeg, det burde man kanskje ha tenkt på men det er greit og da gikk vi og sa i begynnelsen etter at hun sa, det var jo livskrise sant? Du er ferdig, du må gi deg på en ord du har utdannet deg i 6 år, så da jobbet hun på som barista på en kafé, men det var jo veldig god tannlege, og da gikk hun og sa til alle at jeg er tannlege i bunn.
Ja, ikke sant? Ja.
Og så våre barn, hvis du spør hva er mammi, som er Ingrid, da sier de mammi er tannlege i bunn.
Ja,
selv om hun har kjøpet 10 år.
Ja, men det har vi det, altså. Det er morsomt.
Det er ikke samme sjungen som juss.
Nei. Juss i bunn. Jeg synes det høres veldig spukket. Det var tannlege i bunn. Hva betyr det?
Ja, ja. Du, når vi har samlet dere to her, så må vi innom... altså fotballsupportere, altså vi kommer rett fra et lokalderby i Lillestrøm hvor vi er fra, og Gunnhild, og vi bor jo i området Vålinga Lillestrøm på Åråsen. Det er jo fantastisk ramme, masse mennesker utsolgt, det var ikke en billett å oppdrive, kjempegøy. Og så overskygges fotballen, og at Lillestrøm vant 2-0 av et banner av en Geir Bakke som forlot LSK, eller Stakka som enkelte vil hevde, som henger altså i en galge med ansiktet til Bakke og tegnet som en rotte, og så blir det altså et sant helvete, unnskyld uttrykket.
Ja, det kan du si.
Altså splitter jo både supportere, kanskje fotballforbund, og det splitter media. Jeg leste en kommentator i VG, han syntes dette var det verste jeg hadde hørt, og kommentatoren i Romerikes Blad skrev at jeg tror Geir Bakke sa, var det alt? Altså, det splitter jo hele fotball-Norge. Hva tenker dere om det?
Ja, først må jeg si at din kollega her er vel første gangen hun har engasjert seg i noen fotball.
Ja, hun er jo så sint.
Hun var veldig sint. Hun la jo ut det der banneret på Facebook med en gang, og dette nå er det nok, sa du.
Ja, lavmål,
sa jeg. Nei, det sa du.
Ja, det sa jeg.
Nei, altså, det var jo... Det var jo et trenerskifte som var oppfattet og er oppfattet av mange som kontroversielt. Altså det var i hvert fall spesielt. Det gikk raskt, og det var mange som ikke visste så mye og så videre. Så er det jo alltid flere sider av sånne saker, men det trenerskiftet er jo på mange måter spesielt da. Og spesielt det at han gikk til den erkerivalklubben, Så det jo et faktum at både Bakke og fansen visste at det kom til å komme noe, det var jo helt klart. Og så til selve det som kom, så var kanskje kombinasjonen av det vi så, det visuelle, når dette kommer opp over den spillerinngangen, sammen med disse ropene om at han skal dø. Det, jeg var jo der, jeg hørte ikke de ropene, men det er helt sikkert riktig, i og med at jeg refererte til så mange steder.
Jeg hørte det, så det stemmer, ja.
Så da tenker jeg at det var, da synes jeg det blir... på en måte, det var veldig unødvendig.
Tusen takk, Gunnhild, det var fint.
Det var veldig unødvendig, men... Ja, du er ikke... Ja,
ja, takk for det.
Det var din konklusjon, da.
Ja.
Men det var veldig, det var på en måte unødvendig. Men at hvor... Altså, det, man kan diskutere frem og tilbake, og NFF hadde jo en uttalelse, vi hadde jo en uttalelse på akkurat det, at det kombinasjonen da, ble, var, det blir for drøyt på en måte. Men så er det vel litt sånn at... man må også ha litt takhøyde når det gjelder, og skal, må og skal ha takhøyde når det gjelder supporterkultur. Den er annerledes enn annen kultur. Det er nok ingen som har tenkt at han skal avgå ved døden.
Nei.
Og det er ingen som har tenkt at det er bokstavelig. Men det blir jo en, hva er dette liksom? Er det en sarkasme? Er det morsomt? Hva er det? Og det er det som ofte nå blir diskutert i pressen da.
Ja.
Og veldig morsomt, så synes ikke jeg at det er. Men det er på en måte... Jeg vet ikke, Lise, det er vel vi enige om at det liksom det er, man skal også tåle en god del, sånn at, og det har vært bannere i alle år, og det de hadde først, den hvite, den var jo på en måte helt innenfor.
Mm.
Altså, sånn at det var litt, det hadde vært, men jeg tror for de som gjør det, så har det vært mye mer effektfullt at det bare var den hvite, fordi at måten Geir Bakkar taklet dette her på, gjør at det virker mot sin hensikt.
Ja, det er... Hva tenker du, Lisa?
Nei, jeg tenker... Det er en veldig interessant sak, for jeg gikk inn i det med et åpent sinne. Vi visste at det kom noe. Det var en veldig spesiell kamp og en veldig spesiell hendelse i den kulturen vi alle på en eller annen måte er en del av. Selv om ikke vi står og synger i syngende supportere, så har vi levd vårt liv i denne... Det, fotball er jo en idrett, det er en sport, det er en tilhørighetsarena, det er en arena for barn, men det er også et sosialt fenomen og en kultur en sosial kultur for der syngende supporter er uavhengig, syngende supporter er en viktig del av det og det må selvfølgelig være trygt og så jeg går jo inn i det med en veldig visshet om at jeg leder en virksomhet og en verden, og meg og Gunnhild gjør det som har flere kontekster og de kan krasje mot hverandre når jeg går inn i supporterkonteksten og tenker den overgangen som han selvfølgelig har lov til å gjøre men den er kjempespesiell, det vet han selv også. Det å gå midt i en sesong til erkerival, det vil i den konteksten her være det vi kaller et svik da. Det vil alltid være spekulasjon at det er penger som gjør det og supportere jobber jo på en måte mot en kommersialisering av og selge ut sjelen sin på en måte da. Og det er jo noe veldig bra med jeg liker jo den inngangen der og det der at det skal være et følelsesutløp så i den konteksten der med at det var en veldig spesiell kamp og en veldig spesiell hendelse i en spesiell kamp ja. Med to lag som har hatt syngende supporter i 10 år etter 10 år mer enn kanskje noen annet lag så du har Brann selvfølgelig, du har Viken og Rosenborg men ellers så er det få lag som kan egentlig sammenligne seg med den sterke kulturen der som vi er glad i så tenker jeg at bandene faktisk isolert sett var innenfor i den kulturen her det var min umiddelbare reaksjon faktisk så kombinert med sangen som jeg har også skjønt at ofte synges altså dette er ikke en sang man er, sånn, det er ikke en dødstrusselsang
ofte er det dommere som får den
så det som var spesielt her var at det var mot et enkelt menneske at det samlet sett kommer ut av sin kontekst det merker vi jo, sant? Det gjør det og da er det jo vår jobb og min jobb som president å si at det ble for mye det går ut av sin kontekst det ser vi på tilbakemeldingene det treffer kretsene, det treffer breddefotball det får masse meldinger sier fra, noen mener NFF sier fra grunnen til at jeg likevel ikke går opp høyt på banen og liksom bruker den, og nå må vi jo hetse og så videre, er fordi jeg faktisk ser på det som en spesiell hendelse i en spesiell kamp som må forstås i sin kontekst. I den konteksten så gikk de for langt, men jeg tror ikke at det er den vi skal bruke som referanse.
Nei.
Og jeg mener at vi skal være forsiktige med å tenke at det er ødeleggende overfor barn, for det tror jeg faktisk ikke at det er.
Nei.
Jeg tror det jeg er mer opptatt av, at her men ikke lenger, altså vi kan ikke lage en en presedens på at her ligger listen, liksom, vi kan drive oss og tegne folk som henger og synger at de skal dø. Det, men i den konteksten der Geir var en de har vært veldig glad i, og han følte seg trygg i den konteksten, så ble det spesielt. Den er veldig vanskelig å dra ut av sin kontekst. Den ble så drøy at den ble dratt ut av sin kontekst, og da må vi si at det gikk for langt. Men
samtidig vi jo veldig glad i support.
Ja, og det var så spesielt. Ja, ja, den, at derfor ligger jeg liksom litt på midten der og sier at jeg skulle ønske på vegne av liksom alt det fantastiske arbeidet som gjøres også i kretsen, og liksom bruke denne saken som en sånn signalsak, men jeg mener at den ikke egner seg til det, faktisk. Ja, det er ikke herfra oppover, liksom. Det er ikke her vi kan ligge. Men i denne helt spesielle saken, så blir min kontekstuelle liksom, det kjennskap til det supportermiljøet og det at vi kan ofte liksom, tillegge barn en evne til at de ikke forstår forskjell, og det tror jeg det gjør, men med sangen og folk som ikke vet at den alltid har blitt sunget. For det synes jeg er en greie.
Det er noe med det.
Da vil jeg tenke at det var til Geir. Ja. Så kan folk oppfatte at han var i fare. Og da har man gått ut av kontekst, og der må vi stoppe det, liksom.
Ja.
Men det er jeg enig med deg, og jeg lar meg ikke hisse opp over banneret, sånn som det Elisabeth gjør. Jeg klarer ikke å la meg hisse opp over banneret.
Alle utenfra gjør det, faktisk. Ja, ja, ja. Så det må vi...
Ja, og det må man jo akseptere.
Ja, jeg kjente det skikkelig.
Det klarer jeg ikke å hisse meg på, for det har vært så mange flere drøye. I Vålinga-klanen har hatt Lille som har hatt før, det har vært andre klubber, men når jeg sto rett ved spillerinngangen og hører den sangen i tillegg, det ble litt sterkt. Og det er en god refleksjon du kom med der, Lise, synes jeg, i forhold til hvordan det er. Og så tror jeg også det handler om at man må skjønne litt fotballkultur, da, for å, altså du må være litt inne i det for å skjønne det.
Ja, jeg skal på mer i kamper.
Det er litt morsomt, jeg skrev på Facebook.
Men jeg mener veldig seriøst at vi skal ikke være når ting går ut av sin kontekst, så fotball er jo en stor aktør, så skal ikke vi være belærende om at du må skjønne supporterkultur. Altså, det var jo det som gjorde at det gikk for langt. Det gikk ut av sin kontekst. Men dette er ikke det spesielle her. Vi må ikke bære bensin til det bålet, når det bålet egentlig var veldig spesielt for denne ene episoden.
For det var det jo, riktig, hele saken.
Og det føler jeg litt ansvar for å si, at jeg er helt ærlig oppfattet det som i sin kontekst, ja, det gikk utenfor. Det ble dratt litt videre. Men jeg bekymrer meg ikke for utvikling isolert sett basert på den, for Geir-saken var spesiell, det vet Geir selv også, det var spesielt. Jeg er mye mer bekymret for at det var alt for mye kast av pyro. Det ble kastet pyro, det er varme greier, og det har jo blitt en viktig del av kulturen for både Lillestrøm og andre supporter å ha pyro, men det å kaste det på banen, det skjedde mange ganger, og totalt sett ble da disse rammene her, det var for langt. Vi må dempe det.
Det man kan være veldig stolt over i den kampen, som jeg synes var et veldig stolt øyeblikk, var når den fullsatte salen, stadion, som var med så mange mennesker og så mye støy, klarer å være helt musestille når vi minnes de to fotballsupporterne som ble drept i Brussel. Det var et stolt øyeblikk for fotballen.
Det var akkurat det vi var liksom. Ja. Det var jo en fantastisk fotballkamp. Så du ser, apropos dilemma, sant? Og vi klarte å, man hedret det som skjedde, og det var en fantastisk fotballkamp med en build-up som mangler sidestykke i år. Så apropos dilemma da, virkninger har bivirkninger. Denne bivirkningen her var for langt, men selve kampen var jo en, du satt og følte med, du satt ytterst på stolen og samlet seg om den terrorhandlingen.
Ja, det var veldig flott.
Ja, det var det.
Man kunne på en måte på den stunden faktisk høre en knapp.
Men det var det jeg synes var så rart da, den kontrasten med at først er det et minutt stillhet for disse to som døde i Brussel, terror, og så kommer den.
Men det er to forskjellige...
Ja, jo da, det er det, men det var meg da som så vet du hva, vi er ferdige med det.
Ja, ja, vi er ferdige med det, men det var bare ordentlig å få diskutert litt.
Ja, veldig ordentlig at vi kunne gjøre det.
Lise, vi må komme litt inn på at du er svær i kjeften, kanskje ikke bokstavlig talt, men altså når du taler FIFA midt imot i Qatar og får en oppmerksomhet ikke bare fra Norge, men fra hele verden rettet mot deg, jeg lurer litt på liksom, når du var på vei opp der, vi ser deg jo på TV-bildene på vei opp på talet, hva rørte seg opp i hodet ditt da når du visste at du skulle adressere FIFA og FIFA-presidenten midt imot?
Nei, det var jo selvfølgelig et veldig spesielt spesielle timer egentlig i forkant, fordi det var veldig mye motstand, og jeg var jo på en måte litt selvfølgelig hadde hele Norske Fotballforbundet i ryggen, men de var jo hjemme, så jeg hadde jo med meg et par kollegaer, men vi var jo der nede, og før, hvem det som følger med på FIFA-kongress liksom, jeg følte jo ikke at det var mange som følte med, så vi var jo på en måte litt alene der, og det var veldig mye motstand, veldig mange kom og ville fortelle hvor dumt det var, og hvor stor...
Ja, det sa de rett til deg også, eller?
Ja, det kom hele tiden folk som sånn, ville snakkes på Tomansson, og hva det du egentlig skal ha rykter om, at, og jeg var jo helt ny i rollen, så jeg kjente jo ikke de, jeg visste jo ikke hva vekt de bar. I ettertid har jeg skjønt at de bar mye mer vekt enn jeg tilla de, faktisk. De var rett og slett skikkelig imot, men der, da tenkte jeg, ok, her er kanskje kulturen sånn at folk synser i vei, men det den ikke, så det var en stor motstand. Så jeg visste at det var... så veldig kontroversielt sant? Du, når du får så mange advarsler så det er jo lett å sette seg inn i da blir du jo usikker samtidig så hadde jeg en veldig tydelig bestilling fra Norge, vi var veldig omforent i styret vi var omforent, jeg hadde snakket med alle stakeholdere, talen var skrevet etter innspill fra selvfølgelig styret, vi skrev den på mange måter sammen, Amnesty kontrollkomiteen veldig mange, så jeg hadde ingen det var ingen return, så det var en sånn situasjon.
Nei, for det var ikke noe sånn at du tenkte noen gang når du var der nede at, nei, jeg tror vi dropper det.
Nei, jeg hadde ikke det valget i det hele tatt, men det som skjer er at du kanskje skal ta ut det avsnittet, kanskje sånn at du begynner å redusere deg selv, men jeg har jo, og det er jo fordelen med å være advokat, det har jo vært i de situasjonene før der
Justen i bånd, som vi sier.
Ja, justen i bånd. Så jeg klarte liksom, jeg må ikke tulle, nei da. Jeg klarte å gjenkjenne at nå begynner jeg å rygge, og det blir verre enn alt, sant? Hvis du går halvveis inn i en takling, så blir det en dritttakling. Så jeg kom til en sånn posisjon, og det var noen som kom til meg som dro det for langt, sånn at jeg ble sånn, vet du hva? Nå ble jeg forbannet, faktisk. Og det er jo veldig godt når du kommer dit, sånn. Så jeg var veldig liten og følte meg veldig usikker, og så på et eller annet tidspunkt så sa de at jeg ikke fikk komme på talerstolen, at jeg måtte sitte i salen, og da ble jeg sint, så jeg sa, vet du hva, nå er det nok, for det var det siste, og det var rett før, og, så jeg kan ikke sitte i salen, dette er jo en appell, jeg må jo se på folk, og da sender jeg denne tekstmeldingen her til Infantino, og viser det til pressen, så da var jeg liksom over i trusselmode, og det hjalp.
Blir du sint, eller blir du lei deg?
Altså det er kort vei, fra hvis jeg møter motstand, så er det kort vei fra det usikre til sinne hos meg, eller ja, okay. Mobilisering. Men hvis du møter et snilt, varmt menneske som advarer deg, så er det mye vanskeligere for meg å gjenkjenne. Hvis det er en arrogant type som sier du ikke får komme opp, så responderer jeg med motstand. Så da ble jeg sint, men selvfølgelig, sinne er jo en kamuflering for...
Ja, det er det jo, frustrasjon og masse. Men Gunnar,
det mobiliserer jo litt da.
Ja, absolutt. Hva tenker du i forhold til talen? Og...
Nei, det var et stolt øyeblikk for hele norsk fotball. Og ikke bare Norge. Det var, vi har snakket om det veldig mye. Og du skulle vel egentlig holde på i 6 minutter maks. Så gikk det litt over da. Så jeg kalte det bare 6.50 en periode. men det var det jeg spurte om. Det der slenge på håret når det gikk ned.
Når du liksom tok den og fikk... alt på samme side her, så da tenkte jeg da
den
satt.
Så deilig, ja.
Nei, det var fantastisk fremført som alltid, og med, det er ingen som kunne spore et sekunds usikkerhet, eller sinne, eller redsel, det var beint fram hel ved, det var helt rått egentlig. Så det vet jeg alle står bak, det var liksom litt sånn rørende, vi heia fælt.
Vi var veldig samlet, så noen må gjøre det, det var meg, så jeg følte veldig, det var jo veldig...
Og ingen andre som kunne gjort akkurat det der.
Men spørsmålet er, ville det skjedd med en mannlig fotballpresident i Norge? Det synes jeg er et interessant spørsmål, og hva tenker dere om det? Dere er to sterke kvinner foran meg her.
Skjedde, altså at talen ville bli holdt, tenker du? Ja, hvis den hadde blitt bestilt fra tinget, så måtte...
Og det ble den jo.
Og det ble den jo også, hadde den vært holdt. Men om den hadde fått samme effekt, det er jo umulig å si.
Dette ble jo vedtatt på forbundstinget året før når Terje Svendsen var president. Og da var det veldig fjernt for meg at jeg skulle bli president. Så det var det at det norske fotballpresident skulle være kritisk på talestolen i Doha. Det var en bestilling, uavhengig av kjønn.
Men er det lettere å ta opp sånne saker i Norge enn i resten av verden?
Ja.
Oh, ja.
Ja.
demokratiet står jo sterkere her.
Hvis i fotballen ja. Så er det veldig sterkt internasjonalt at, at du ikke du fronter ikke ting ut av det, og da taper folk ansikt. I Norge har vi jo ja, veldig ofte jeg leser kollegaer si ting i avisen. Altså vi har jo en ekstrem åpne, altså
Ja, og du innlemmer jo alle hele tiden. Altså du, det ikke alle ledere som gjør det, men med Lise så det lite vi leser i avisen før vi vet om det da. Ja. Så det betyr jo at du involverer jo alle oss.
Men du får ikke julekort av Infantino, FIFA-presidenten, eller?
Nei, altså jeg har jo en sånn inngang til at han har jo en veldig vanskelig jobb. Han skal lede en hel verden, så jeg har jo ikke følt, og det veldig motstridende interesse, så jeg har ikke noe, jeg har ikke følt det personlig i det hele tatt, og jeg har respekt for at den rollen var veldig, veldig vanskelig, og at du klarer ikke å gjøre folk fornøyd. Likevel så er jo vi uenige med måten de valgene han har tatt da, de alliansene han har prioritert, og det at han ikke valgte å snakke med oss på over et år etter talen, når jeg på en måte en av veldig få kvinnelige presidenter, og som i den posisjonen som tross alt internt i de maktkorridoren der veldig utsatt. Det er noe jeg på en måte tenker at jeg hadde vært anerkjent det mer hvis han hadde gjort det motsatt. Så det er noe jeg, og det er jo samlet sett, og at han ikke har holdt armlengs avstand til statsledere når de skal by på mesterskap. Han har liksom vært veldig tett på der makt og penger sitter, og ikke, og samtidig holdt utenfor kritikere. Så har vi valgt å ikke stemme på han, selv om han ble gjenvalgt. Så det har jo vært en vi skal jo ikke drive med surmullen markering, men det har vært umulig for oss å stemme på et sånt lederskap, selv om vi vet at et hvert lederskap ville vært kritisert i FIFA. Men den prioriteringen støtter ikke vi i styret i Norges fotballforbund.
Og det er provoserende med tavshet og avstands, ja, det at vi blir holdt på avstand, selvfølgelig er det det.
Men jeg tenker på sånn norske folks og fotballfolket, og fotballfamilien, Norges oppfatning av FIFA og UEFA er jo litt sånn gubbevelde, og lukket, og vi skal ikke vite noe, og mye penger. Det tror jeg liksom er kort oppsummert. Dere er to sterke kvinner i posisjoner i Norge. Klarer vi å gjøre noe med det?
Vi prøver jo.
Ja.
Sitter jo her.
Ja, ja. Men får vi, altså, har du trua på det liksom?
Ja, jeg tror på det.
Ja.
Hadde det vært mindre krig i verden om det var flere kvinnelige ledere, eller? Ja, tenker du om det, ja?
Det har vært mange kvinnelige ledere i verden hvor det har vært krig også.
Ja da.
Det er ikke godt å si.
Ja, men jeg synes det også er litt spennende.
Ja, men man har jo kanskje litt ulike type egenskaper og bruker de ulikt.
Mm.
Men det er et vanskelig, det er et omfattende spørsmål.
Jo, men når jeg stiller spørsmålet, så er det litt også sånn med tanke på at altså, det går jo ikke så fort, ikke sant? Det er liksom, man prøvde å få deg inn i FIFA, UEFA, altså, vi klarte ikke det. Og da liksom, hvor lang tid tar det på en måte? Og så kommer man til punktet med å tenke, vi orker ikke.
Klart det, altså det er jo et system internasjonalt som, altså for å svare på spørsmålet først, da, jeg har grunnleggende tro på endring, for alle status quo er jo opprettet av menneskelig valg. Nå snakker jeg om menneskelige strukturer. Det er vanskelig å endre vitenskap, men endre menneskelige strukturer, det går an. Men når de sitter fast, og de har når menneskene i det systemet på en måte tjener så mye på at det er sånn som det er i dag. For det er sånn det er at systemet betaler deg på en måte, hvis du stiller og sitter i ro, så er det veldig vanskelig å endre. Men det er selvfølgelig mulig, og da må man, men det er ikke mulig uten en form for bevegelse, en form for mobilisering, som både innenfra og utenfra, og det ser i hvert fall jeg på min rolle, det er jo bare en liten del av en større helhet. Og jeg kan bare løpe den ene etappen, og vi kan bare løpe den ene etappen. Men vi tror jo på endringer, så har vi ikke gjort det.
Tok jo tid før kvinner fikk stemmerett da.
Ja, det gjør det jo.
Ulike tidspunkter i hele verden, så jeg tror på det, endring, ja. Jeg tror det vil gå, men det tar tid.
Du, apropos det, damefotball og fotball, hvorfor sier vi det? Gjør dere det?
Jeg er jo fra technical, jeg var jo toppfotballsjef som vi kaller for technical department, så vi har jo et teknisk forhold til, så jeg sier definitivt herrelandslaget og kvinnelandslaget. Jeg sier også gutte 18 og jente 18, så for meg er det veldig unaturlig bare å si landslaget, for det lurer jeg på hva. Så det er klart, når man kommer til, for jeg har jo på en måte sett like mye av begge deler, så er det, jeg vil alltid si herrelandslaget og kvinnelandslaget. Så for meg er det nytt viktig faktisk. Mm. Men skjønner du spørsmålet ditt, sant? Det liksom landslag og fotball, og så det kvinnelandslag og kvinnefotball.
Ja.
Og i det, det en veldig nyttig og bra debatt å ta, for vi bør, det, det fotball.
Vi sier jo ikke det om håndball, herrehånd, kvinnehånd. Altså,
vi sier jo damelandslag og herrehånd.
Jo, jo, det, ja,
det, ja, det sier man jo. Ja, ja, ja. Jeg altså, bruker fotball, altså uavhengig av hvilken kjønn de har du som spiller.
Altså det viktigste at folk kommer på kamper, ja. At vi klarer å få showcase et, sånn som nå det kamp på fredag, det, kamp, det kommer cupfinale på kvinnesiden. Det er så viktig for meg om det kalles kvinnekupfinale.
Nå det en voldsom lansering på den kampen Lillesund møter Rosenborg, LSK kvinner Rosenborg,
ja.
Lørdag den 10.
Så gøy.
Da, det er jo hele næringslivskjeden på Lillesund er nå involvert i det.
Ja.
Prøve å fylle LSK-hallen.
Nå skal vi snakke, før tida går så fort,
ja, ja, ja.
Nå skal vi ikke snakke fotball.
Nei.
Vi sitter jo på Ullevål stadion, T-banen går forbi, og da må jeg spørre deg...
Nå hører vi T-banen.
Hvis jeg sier T-banen i feil retning, først og fremst.
Hva er det du...
Altså, jeg trodde du var sånn...
Det der feil retning? Feil retning er ikke meg.
Nei, men det noe annet. Feil retning er ikke jeg sagt. Ja, ja, det, ja. T-banen feil retning, fortell. Ja, ja. Først.
Ja, nei, jeg er jo veldig distret som type, og så akkurat det med T-banen som fantastisk med Oslo, jo at det kommer jo hele tiden T-banen. Det dumme med det jo at det jo ikke alle som skal der jeg skal, og det høres teit ut, men det sant også, at hvis jeg snakker med folk eller i mine egne tanker, så har jeg tendens til å bare gå ombord,
ja.
Og det skjer veldig, veldig ofte.
Uten at du leser liksom hvor du
er? Ja. For jeg står, hjernen er sånn at da snakker jeg med noen, eller snakker jeg telefon med noen, og så bare går, oi, der til banen, så det er ingen læringskurve. Den har ingen gradering. Den
er flat. Så
da, når jeg kom til det punktet at det er bare en del, jeg bare, ja, da går jeg bare av, går tilbake.
Kjenn din by, det er jo noe.
Da ser jeg da, kjenn din jens.
Det er sånn, liksom, hopp
om. Ja, hopp om. Og så var det noe med...
Ja. Og når du skal fra Oslo S til Ullevål, så er det veldig ofte der. Jeg har jo ikke noe liv, så det er jo der jeg holder på. Så er jo det. Ja, det er jo cirka, ja. Altså det er ganske mange som skal til Ullevål, så når du kjører den stilen, så treffer du ganske ofte.
Ja.
Men du treffer ganske ofte ikke også.
Ja, det er litt begge deler.
Da må du tilbake.
Ja. Men da kan du ringe og gjøre jobb på veien. Så,
apropos ringe.
Jeg har vært på Berg ganske mye da, for å si sånn.
Apropos ringe, telefonen din. Det var også en liten T-bane historie.
Ja.
Ja. Hva var det? Du mistet telefonen ned på skinnet. Det er det selveste Gunnelsen fortalte oss, for det har ikke jeg sett på Facebook.
Nei, det var egentlig uheldig, for da mistet jeg telefonen, og så sklei den. Det var liksom en veldig... En ting å miste den rett ned på skinnet, for da er liksom saken... Du får ikke gjort noe med det, men det sklei. Og så klarte jeg ikke, for du blir jo ikke sånn voksen dame, kaste den ned på gulvet. Det hadde du gjort hjemme. Så det er jeg bitter for. Så sklei jeg så at den sklei liksom på gulvet, borte var også ned ja. På skinnen da, mellom perrong og tog. Og da visste jeg jo at nå ser jeg liksom ned på det digitale livet mitt, og jeg kommer ikke videre før jeg får hentet den. Og jeg kan bare hoppe ned på skinnen, og jeg ser at det 6 minutter til neste T-bane, men det jo veldig ulovlig.
Og du gjorde ikke det?
Nei, jeg gjorde ikke det. Men det var sånn, det jo frustrerende.
Ja, ja.
Så da måtte jeg vente veldig lenge, men så kom det noen hyggelige...
Så det stemmer ikke at det Gunnhild som fikk stoppet T-banen for å...
Nei, det har hun selv. Nei, det har jeg ikke sagt. Hallo?
Nei.
Oi. Gunnhild tøff for dere, skjønner
du? Ja. Nei, jeg fikk ikke, men jeg tror T-banen måtte stoppe det.
Ja, de måtte det. Det var visst noe prosedyr.
Du fikk en telefon?
Ja. Jeg fikk en telefon, og det kom noen hyggelige... Unge menn og hjelp.
Det er alltid noen hyggelige.
Du, det å være fotballpresident, det er jo ikke en 8-4 jobb. Det er jo, det kan jeg kanskje sammenlignes med det, og jeg pleier å si, det å være ordfører, du er ordfører hele døgnet, fordi at du er på jobb hele tiden, og det er jo litt det å være fotballpresident også. Når får du slappe av, hva?
Nei, altså, jeg er jo ikke typen som liksom slapper av, hvis jeg kan si det sånn da. Det er mye som foregår hele tiden. Og så har jeg vært advokat før, sånn som Gunnhild, som også er en livsstil. Så jeg vil egentlig si, Gunnhild, at jeg var ikke noe mindre intens som advokat heller, faktisk.
Men det er stilen, men du reiser jo mye.
Reisingen er forskjell, så jeg reiser veldig mye fra barna mine hele tiden.
Ja, du har 3 barn, ikke sant?
Ja, ja. Mm. Og når advokat så reiser du litt, men det er ikke samme, og heller ikke toppfotballsjef. Så det er en ekstra belastning da, og en ekstra gevinst selvfølgelig. Og i går var jeg i Harstad, fantastisk dag. folk ringer jo, det jo turer jeg aldri glemmer.
Du rundt i hele Norge hele tiden, og veldig bra, det tror jeg alle kretsene.
Jeg tror underlag, det ikke akkurat den som ligger på latsiden, så jeg føler at for oss i styret der folk har fotball på si, jeg har jo det som hoved, så synes jeg at hele styret består av folk som ikke akkurat vinner pris i og liksom, liksom slapper av, det er veldig virksomme, og det tror du må være da, og like å være i bevegelse.
Har vi det veldig hyggelig i dette styret. Lisa har innført en sånn titel på salen når vi titulerer oss, så det kjære styre. Det bra, vet du, når vi får kjære.
Ja.
Kjære styre, kjære styremedlemmer. Og da er det litt sånn at når vi på tur sammen, så har vi jo det hyggelig.
Veldig.
Og da har vi også perioder hvor vi slapper fint av. Vi har I jobben, ikke sant? Vi har vært i New Zealand sammen og hadde hyggelige treff, også utenfor treningsbanen og kampene. Og det har vi jo når vi... Jeg på kamper her i Norge også. Det jo mange hyggelige stunder. Men du må jo, har du jo hele tiden, og så du jo flink til å ta med gutta dine på... De jo dine personlige assistenter.
Ja.
Så de med rundt og på sånne trillekofferter.
Jeg ikke noe bedre enn din til å holde styr. Så jeg ligger på sånn 89 år.
Ja,
til forståelse av reise.
Så hyggelig.
Ja. Så det gjør du alle med barna dine.
Ja, men eldstesønnen din... klare å fortelle deg hva problemet
er. Jeg tror de føler at her det en likeverdig gjeng. Så.
De må jo være stolt av deg.
Jeg har jo fått tre gutter, og de to eldste som ikke glad i fotball. Han eldste har jo nå begynt å spille håndball. Det tror jeg han gjør faktisk. Han sier han liker det, og det tror jeg han gjør. Men det tror jeg han, den ekstra motivasjonen at det, han ser at det plager meg litt da, på tull da. Du kjenner jo de litt Gunnel. De veldig forelsket i Gunnel, disse guttene mine. Begge to egentlig. Hun veldig flink med barna. Gunnel, enormt flink. Hun ser de veldig godt. Og det ikke tull. I helgen så skal Gunnel ta de med på skuespill. Sønnen jo skuespiller. Og det mine barn veldig interessert i. Så her har Apple blitt slynget fra. Jeg helt ulykkelig på enhver...
Jo, men det det som så fantastisk. Vi kjenner jo Gunnel, og etter hvert deg også. Den varme, empatiske, dere er opptatt av familie. Ok, jobben blir en livsstil, men det å ha den trygge basen å komme hjem til, det må jo være veldig viktig.
Ja, altså jeg synes det en virkelig nøkkel for å ha det bra i jobben, å føle at jeg samtidig en god mor. Og det må jeg si at det føler jeg ikke mer enn 50% av tiden. så jeg ligger og balanserer hele tiden, og det vet Gunnel og hele styret, at akkurat det der et sårt punkt for meg, fordi jeg er veldig intens, og det ingen som ber meg om det. Jeg er det, jeg vil det, jeg synes det gøy med jobben, jeg engasjerer meg, jeg ligger og grubler på natten. Men jeg har lyst til å ha dem med, jeg har lyst til at det skal funke, og vi har ikke helt kultur for det i fotballen å ha med barn. Så jeg prøver, akkurat der prøver jeg å bidra til endring, for jeg tror der ligger en stor nøkkel, ikke bare for kvinner, jeg tror for menn også, men jeg tror faktisk særlig for kvinner som har små barn, så er det der å liksom vekke 100-150 dager fra en treåring.
Så myker opp litt, ikke sant?
Samtalen. Jeg håper det at vi kan...
Myker opp litt. Jeg ser på, når vi på landskamp, da, så jo gutta dine der, og de heier jo veldig nå. Nå kan du jo sangen. Og...
Ja, de har kommet seg veldig.
Ja.
Ja, de har landslagsrakta på, og skjerf og alt i orden.
Men,
ja, og så ser jeg liksom, det er lettere å få i gang en samtale omkring barn ofte, ikke sant? Om du sitter med kongen, eller om du sitter med Gahr Støre, eller hvem det er, ikke sant? Og da vinker disse gutta og henger over, og det
så herlig.
Ja, så det blir litt sånn...
Ja,
jeg synes det løser opp litt, og de er jo, Mette Marit hadde jeg ved siden av meg to kamper siden, og da, hun jo mor selv, og hun veldig interessert i å se hvem de er, og liksom, det løser opp litt, synes jeg, og gjør det litt varmere på en måte, da.
Ja,
men hun er gift med, er hun veldig fotballinteressert da, følger hun med?
Min kone.
Ja, hun er fotballspiller.
Ja, hun også veldig fotballinteressert. Så vi har fått barn som, dette skuespillergreiene som de kan få hos Gunnel og Peder, sønn til Gunnel. Det kan vi ingenting. Vi har jo sendt disse ungene på audition, og da merker jeg at da jeg liksom på et sånt sted som har kanskje foreldre som ikke kjenner fotball når de skal ungene si. For det er masse, da ser jeg det masse så kjente skuespillere. Så, dette er tydeligvis en greie da, som har sine unger på audition. Så jeg kjenner igjen skuespillerne.
Ja, ja, ja.
Så kommer vi helt feile tøy, og vi vet jo ikke om vi vet ikke referansen, vi har jo sagt til han at han kjempeflink, men vi vet jo ingenting, Og så har det jo vært sånn at han ikke har fått par av disse rollene, har ikke han fått da. Og da har jo jeg alltid tenkt at jeg veldig sånn direkte, jeg sier du må tåle nederlag og sånn. Men det har jeg kjent, nei, det er da jeg sagt at det er loddtrekning. Ja. Altså det, det har jeg faktisk, det synes jeg har vært så brutalt.
Ja, uffa,
så da kjenner jeg at vi på fotballbanen tenker at det må du tåle og sånn. Så det er en sånn bortebanefølelse.
Ja. Som, det er ganske skjønt, det sier jo litt om deg da.
Ja, ja, men det har vært så, det har vært en følelse av at Gud, hva gjør vi? Så det, det der blir gøy å lære mer om. I helgen skal de være med Gunnel og se på
Hvilket Peder. Hvilket skuespiller det
er? Nei, nå skal de spille jo Log av 45.
Ah.
Det handler jo om Tech City som logger av nettet i 45 minutter.
Oi, oi, oi. Tenk
så. Og det kommer til å være veldig relevant.
Ja, ja, relevant, ja.
Det er Flora.
Ja, er, ja, riktig, det er flott. Det blir sikkert fint da.
Ja da, så det, ja. Det er en passion så, ja. Så de, jeg vet ikke om de er så stolte egentlig, for de har ikke noe forhold til. Men det er ikke så lenge siden han mellom så spurte meg om han sier liksom, mamma, når du dør. Og det spør han veldig ofte faktisk om, ja. Når jeg dør, kan jeg få bilen din og sånn. Så, eller, så det er i seg selv en ting jeg må ta opp. Men jeg skal ta det opp utenfor. Men da spurte han, når du dør, må jeg bli fotballpresident da? Så sa jeg liksom, nei, det trenger du ikke. Og det var så lett at dette var Julian da. Og så løp han til storebroren og sa, Vilja, du må bli fotballpresident når mamma dør. Så han tror jo det er sånn der royal curse.
Ja, ja, ja.
At vi liksom støkk i denne arverekken.
Jeg tror det er beskjeden nå, de jeg er jo stolt av henne selvfølgelig
ja.
Og det er kona di også
ja.
Og Lisa er veldig hyggelig kone
ja, det er.
Så det er mye mer mamma-gener enn hun sier
ja, der kom det
men alt det der må jo også funke for at du skal funke som president
Så jeg har alltid velet bli mor og jeg har blitt fortalt noen ganger at kvinnelige ledere ofte blir sittende og snakker om familiesituasjonen og at det liksom er noe negativt med men jeg har alltid ville ta barn og alltid vært veldig opptatt av det så jeg synes det er en viktig del når du jobber 70 og 80 timer i uken på det verste så spiser du av noe det skjer en ubalanse og da er dette i hvert fall en viktig del for de aller fleste som er mødre og fedre å finne en balanse og vi har veldig mange skilsmisser i fotballen vi har veldig mange som trenere som når de, og spillere når de legger opp for problemer med rusmidler og sliter med på en måte å gå inn i et vanlig familieliv igjen for dette har vært så mye helg, reising så det er en misjon som er større enn meg selv akkurat det der greiene å prøve å bevare selvfølgelig konkurransen og vi jobber helg og kveld, vi får ikke gjort noe med det men går det an å bevare denne tøffe kjernen som er god og som er en del av vår identitet samtidig som vi klarer å inkludere familielivet på en bedre måte det handler om bærekraft det og der er menn, sliter menn akkurat like mye som kvinner
du vet hva, dette har vært en helt fantastisk samtale jeg vet at du skal videre begge to, Gunnil Glenn tusen takk til dere to Takk som har vært med på både litt om fotball og litt om jeg følte meg krenket og fine temaer om familie, barn, livet
Har du vært krenket da nå?
Ja,
nei, hun har vært krenket av den der debanen
Ja.
Du er ikke jurist i bunn
Nei, jeg har ikke jussen i bunn
Det er så bra Jeg har ikke jussen i bunn Så jeg følte meg veldig, veldig krenket
Takk skal dere
ha
Tusen takk for at vi kom med
Ager Interiør, interiørbutikken midt i Storgata i Lillestrøm. Castello restauranter i Oslo og på Jessheim. God mat og god stemning. Meglerprint, fikser alt av print og profileringsartikler. Garson, nabolagsbakeri i Lillestrøm, Rælingen og Fjellhamar. Mirabel restauranter i Oslo, Lillestrøm og på Jessheim. Mat fra alle middelhavslandene og god atmosfære. Advokatfirma Lærum, Lier, Stende og Berven AS. Smitt og Dures. Verden.